Så Josva kapitel 9. Ret tidlig i Bibelen, efter skabelsen, syndefaldet og syndfloden af nationerne i 1. Mosebog 1-11, opretter Gud en pagt med Abraham og senere i særdeleshed selvfølgelig hans barnebarn Jakob om at blive hans folk, altså Guds folk, Israel. Og Jakobs 12 sønner bliver til Israels 12 stammer, der vokser så store i fangenskabet i Egypten gennem de her cirka 400 år. Indtil Moses fører dem ud af Egypten og gennem det Røde Hav, og Gud fører Israel rundt i ørkenen i 40 år for, som vi talte om, at få Egypten ud af Israel. Og derefter får Josva, Moses, formentlig næstkommanderende og efterfølger, lov til at føre Israel ind i det land, som Gud har lovet dem. Det vil sige, det, som vi kalder Kanaans land, eller som vi omtaler som Kanaans land. Og Josva tager Israel gennem Jordanfloden, og så skal landet indtages. Og det er i store træk det, som Josvas bog handler om, i hvert fald den del, vi er i nu, den første del, om at indtage landet. Der bor nemlig 7 kananæiske folk i landet. Hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kananæerne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne. Israel har utryggeligt fået at vide, at de ikke må indgå en pagt med det folk, eller endda skåne dem. De skal altså udryddes, og vi har talt om masser af gange, hvorfor. De får at vide i hvert fald 3 steder i 5. Mosebog, kapitel 7, kapitel 18 og kapitel 20, at de må ikke indgå en pagt med dem, de må ikke skåne dem, og de får også at vide, at ellers vil det bringe Israel til fald. 5. Mosebog 7 står der kort fortalt, at når Israel får sejren over kananæerne, for det lover Gud dem, at de vil få, ja, så må de ikke slutte en pagt med dem, de må ikke vise dem barmhjertighed, og de må ikke bringe sig i familie med dem med at lade deres sønner og døtre gifte sig med dem. For, står der, det vil få dine sønner til at vige for mig og dyrke andre guder, siger Herren. Og i 5. Mosebog 18, igen kort fortalt, når I kommer ind og får sejren i det land, må I ikke gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Og blandt det nævnes at gå gennem milden, som vi talte om, formentlig af børneoffringer, spådomskunst, trolddom, tager varsler, bruger magi, besværgelser, dødemaner, sandsiger, orakler hos de døde. Og så siger Herren, Herren afskyer enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig. Og han siger, ved jer for at gøre de ting, det har Herren ikke givet dig lov til. Og i 5. Mosebog 20, de må ikke lære at gøre de afskyelige ting, som de dyrker deres guder med, så I synder mod Herren jeres Gud. Så fra arkeologien ved vi, at kananæerne i deres religiøse ritualer havde nedværdigende seksuelle handlinger, blandt andet sex med dyr, og de her børneoffringer, børn blev tilsyneladende brændt eller levende begravet, og Gud han sagde, de her de skal udryddes, de er ud over den tid, de har fået til omvendelser, og frem for alt, de må ikke smidt af på Israel, mit udvalgte folk. Kananæerne var overlegne teknologisk med hensyn til byggeri, keramik og landbrug, men deres religion, deres afgudsdyrkelse var flettet ind i deres livsstil, så deres måde at dyrke jorden på var vævet sammen med det her afgudsdyrkelse. Og ja, endda deres bygninger ser vi, at under fundamenterne har de begravet levende børn i krukker osv. Så det er ikke svært at forestille sig, at Israel, der kommer fra at være en nomadekultur og skal til at lære at dyrke jorden, til at lære at bygge hus, de vil selvfølgelig kigge på dem, der bor der i forvejen, og de kan nemt komme til at blive besmittet af den afgudsdyrkelse. Så hvorfor måtte Israel ikke lade kananæerne leve? Ja, altså, de fortjente at blive udryddet, men først og fremmest, fordi Gud vidste, at det folk ville blive til fald for Israel. Og det bliver også senere en snare for Israel, læser vi i dommerbogen. På samme måde er vi kaldet til at være i verden, men ikke af verden, og vi må ikke tage del i verdens afgudsdyrkelse i den form, det nu er i vores tid. 2. Korinther 6:14 træk ikke på samme hammel som de vantro, altså lad være med at være spændt på samme å eller fælleså. Romerne 12:2 tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle. Og Jakob 4:4 venskab med verden er fjendskab med Gud. Så på samme måde er vi, når vi læser Nyt Testament, der så kaldet til ikke at lade verden besmitte os, men selvfølgelig være i verden. Her i Josva 9 møder vi hevitterne, som jo er et af de kananæiske folk. Også kaldet gibeonitter, fordi de bor i området Gibeon. Så jeg kommer til at kalde dem hevitter. Gibeonitter, jeg kommer desværre måske også til at kalde dem for gideonitter, fordi der er sådan en autokorrektur på min computer, som jeg først opdager nu. Lidt mere baggrund. Noahs sønner var Sem, Kam og Jafet. Noah var på, i hvert fald på et tidspunkt, verdens bedste far. Og blev, fordi han var den eneste, og så blev han verdens bedste far senere. Og i 1. Mosebog 10 ser vi, at Kams sønner var Kush, Mitriam, Put og Kanaan. Altså ham her, der hedder Kanaan. Og Kanaan bliver selvfølgelig til det folk, der kalder sig Kanaan, eller de folk, der kalder sig Kanaan, fordi han får en masse unger, læser vi også i 1. Mosebog 10. Han fik Sidon, sin første fødte, og Het, desuden Jebusitterne, Amoritterne, Girgashitterne, Hevitterne, Akitterne, Sinitterne, Avaditterne, Simaritterne, Hamatitterne, og så står der senere spredtes kananæernes slægter, så kananæernes område strakte sig fra Sidon til Gerar, helt til Gaza, derfra til Sodoma og Gomorra, Adma, Sebudim og helt til Lasha. Så vi har lidt her om det område, de bor i, men vi får også at vide, at de folkeslag, som udgør kananæerne, er altså flere folkeslag end dem, vi møder her i Josva-bogen. Så der er altså nogen, der også bor uden for det område, som Israel skal indtage, og dem må de selvfølgelig gerne slutte fred med. Det er ikke dem, der skal fordrives, det er ikke det land, de skal indtage. Vi får også at vide her, at Sodoma og Gomorra var kananæiske byer, så det fortæller os lidt om tilstanden i Kanaan, og hvad det var for nogen, at Gud han valgte de her byer, de skulle altså udslettes. Hittitterne stammer fra Het, altså ham, vi nævnte, Kanaans anden nævnte søn i 1. Mosebog 10. Så Het bliver til Hittitterne, og altså derfor et af de kananæiske folk. I 1. Mosebog 9, der udtaler Noah en forbandelse eller en profeti over Kanaan, i det Kam, altså en af Noahs tre sønner, forsønder sig mod Noah. Noah har drukket sig fuld i vin, og Kam han går ind og laver grin med ham og ser ham nøgen og så videre. Og Noah han udtaler, forbandet være Kanaan, altså Kams søn. Den usleste træl skal han være for sine brødre. Så det er den forbandelse eller profeti, som Noah udtaler for Kams søn Kanaan, der bliver til kananæerne. I 1. Mosebog 12 ser vi, at Gud lover Abraham Kanaans land. Og så ser vi i 1. Mosebog 24, at Abraham han tager sin træl i ed på, at han ikke må tage en kone til hans søn, altså til Abrahams søn, blandt de kananæiske kvinder. Så Abraham ved godt, at man skal holde sig fra kananæerne. Og senere siger Isak til sin søn Jakob, du må ikke gifte dig med en af de kananæiske kvinder. Så det er ikke et nyt koncept i 5. Mosebog, at Israel ikke må bringe sig i familie med Kanaan, de skal holde sig for Kanaan. Abraham vidste godt, Isak vidste det godt, og Jakob vidste det godt, og de gjorde temmelig meget for ikke at bringe sig i familie med kananæerne. I 1. Mosebog 34 ser vi, at Dina, altså Jakob, der bliver til Israel, hans datter, han har de her 12 sønner, og i hvert fald en datter, der hedder Dina, hun bliver voldtaget af hivitten Sikkim, så altså en hivit. Og Sikkims far Hamor går til Jakob og siger, hvordan skal jeg sige det, min søn har så voldtaget din datter, men heldigvis vil han gerne gifte sig med hende. Og det er en anden tid og en anden kultur, så han siger, I kan forlange lige, hvad I vil, og I kan få den medgifte, de penge, og hvad I nu vil have. Og så siger Jakob Israel, hans sønner, de siger, jamen det kan vi ikke, med mindre I bliver omskåret ligesom os, så vi bliver et folk. Som andre ord, så siger de, vi kan godt lave det, at I gifter jer med os, men så skal vi først være et folk, så skal I først implementeres i Israel, og de inviterer dem nærmest ind. Og hele byen går med til det, og de siger, ja, vi vil egentlig gerne implementeres i Israel og være en del af jeres folk, siger hivitterne her i den by. Og da de så bliver omskåret, alle mændene, og ligger med sorgfeber, ja, så kommer Simeon og Levi, altså to af Jakobs sønner, og udrydder hele byen, dræber alle mænd, og plyndrer hele byen og snupper alle kvinder og børn. Og Jakob er ikke særlig glad for det. Mildest talt, og han siger, nu får vi først rigtig ballade med de andre kananæer. Og det gør de i flere omgange, både i ørkenen, hvor de vandrer rundt, og senere her nu, hvor de indtager Kanaans land. Så det var lidt baggrund. Lad os kaste os over Josua kapitel 9. Da alle kongerne vest for Jordan, i bjerglandet, i lavlandet og i hele kystlandet op mod Libanon, hittitterne, amoritterne, kenanæerne, pesitterne, hivitterne og jebusitterne hørte, hvad der var sket, samledes de alle som en for at gå til angreb på Josua og Israel. Så vi ser nogle af de folk, nogle af de kananæiske folk er nævnt, og det er dem, som er problemet, det er dem, som bor i det område. Perisitterne er også nævnt, og det var ikke en af slægterne, når vi læste om Kanaans afkom. Perisitterne betyder, så vidt jeg kan forstå, dem i landsbyerne, altså dem, der bor uden for de befæstede byer. Så de har altså fået navn af, hvor de bor, og det er måske sådan, ligesom vi kunne sige, bønderne, eller jeg tør ikke sige noget nedsættende om nogen, fordi det kan være, at I kommer fra, lad os sige, Jylland, men ligesom vi kan sige bonderøvene, der bor derude, eller sådan noget. I hvert fald så er de benævnt efter, hvor de bor henne, perisitterne. Men er selvfølgelig udgjort af nogle af de andre kananæiske folk. Vers 3. Men da Gibeons indbyggere hørte, hvad Josua havde gjort med Jeriko og Ai, greb de også til list. De gik hen og forsynede sig med proviant og lagde nogle slidte sække og nogle slidte, sprunkne, lappede lædersæk med vin på deres æsler. De tog slidte, lappede sandaler og slidte klæder på, og alt deres proviant var tør og smuldret. Så tog de afsted til Josua i lejren i Gilgal og sagde til ham og til israelitterne, vi kommer fra et fjernt land, slut pagt med os. Men israelitterne sagde til hivitterne, I bor måske lige i nærheden af os, hvordan kan vi så slutte pagt med jer? De sagde til Josua, vi er dine trælle. Josua spurgte dem, hvem er I, og hvor kommer I fra? De svarede, dine trælle kommer fra et meget fjernt land, for Herren din Guds navns skyld. For vi har hørt rygtet om ham, om alt, hvad han gjorde i Egypten, og om alt, hvad han gjorde med de to amoriterkonger øst for Jordan, kong Sihon i Hesbon og Bashans konge og i Astort. Derfor sagde vores ældste og alle indbyggerne i vores land til os, tag proviant med til rejsen, gå dem i møde og sig til dem, vi er jeres trælle, slut pagt med os. Her er vores brød, det var nybagt, da vi tog det med hjemmefra, dengang vi gav os på vej til jer. Se nu, hvor tørt og smuldret det er. Og her er vores lædersække med vin, de var nye, da vi fyldte dem. Se nu, hvor sprunkne de er. Og sådan ser vores klæder og sandaler ud, de er helt slidt op på den lange rejse. Så tog mændene imod noget af deres mad, uden at de rådspurgte Herren. Josua lod dem fred og sluttede pagt med dem, om at de kunne få lov at leve, og menighedens overhoveder gav dem deres ed på det. Så gibeonitterne udgiver sig for at være ambassadører eller diplomater her, og de er sendt, siger de, fra et land langt, langt væk. Det vil sige uden for det område, som Josva og Israel skal indtage. Og så er der jo ikke noget problem med at indgå en pagt med dem, for så vidt, uanset om de er kananæer eller hvad. De er snu nok til kun at nævne, at de har hørt om, hvad Gud gjorde for Israel for mange år siden i vers 9 og 10. For hvis de nævnte Jeriko og Ej, så ville deres historie jo være kompromitteret, så ville de afsløre sig selv. For de skal forestille at komme langt væk fra. Og det virker med en halv vind og en halv sandhed, som er løgn og lidt muggen brød, narrer de Israel, fordi Israel gjorde det uden at rådspurgte Herren. Så igen, ligesom første gang, da de angreb Ej i kapitel 7, glemmer de altså at rådspørge Herren. Og så kommer vi til vers 16. Tre dage efter, at israelitterne havde sluttet pagt med dem, hørte de, at gibeonitterne var naboer til dem og boede lige i nærheden. Så brød israelitterne op og kom to dage efter til deres byer. Det var Gibeon, Kefir, Beriot og Kiat Jerim. Men israelitterne slog dem ikke ihjel, fordi menighedens overhoved havde aflagt ed ved Herren Israels Gud. Der gav hele menigheden ondt af sig mod overhovederne. Men det sagde til menigheden, vi har aflagt ed ved Herren Israels Gud. Nu kan vi ikke røre dem. Sådan vil vi gøre med dem. Vi vil lade dem leve, så de ikke rammes af vrede på grund af det ned, vi aflagde til dem. De skal få lov at leve, sagde de, men de skal være brændehugger og vandbærer for hele menigheden. Og det blev, som overhovederne havde sagt. Josva kaldte mændene fra Gibeon til sig og sagde til dem, hvorfor narrede I os og sagde, at I boede meget langt borte, når I bor lige i nærheden af os? Nu skal I være forbandet. Ingen af jer skal slippe for at blive træl. I skal være brændehugger og vandbærer ved min Guds hus. De svarede Josva, din trælle havde fået at vide, at Herren, din Gud, havde indskærpet for sin tjener Moses, at han ville give jer hele landet og udrydde alle landets indbyggere foran jer. Derfor nærede vi stort frygt for vores liv, og bare sådan havde. Men nu er vi i din magt. Gør med os, hvad du finder godt og rigtigt. I vores tid og i vores kultur havde vi måske ikke været bundet af en kontrakt, som bevisligt var lavet under falske forudsætninger. Men Israel og overhovederne her havde aflagt ed ved Herren Israels Gud. Og Josva de andre ledere, de siger, ja, det skulle vi ikke have gjort. Og de har ganske givet sagt, det var måske ikke så smart ikke at søge Herren igen i den her beslutning. Men hvordan tjener vi Herren bedst derfor, hvor vi er nu? Så de siger ikke, bare vi kunne spole tiden tilbage, eller åh nej, nu er jeg her. Men de siger, hvordan tjener vi Herren bedst herfra, hvor vi er nu? Og det er tilsyneladende på det her tidspunkt ved at holde det ned. De har svoret ved Herren. I salme 15 spørger David, Herre, hvem kan være gæst i dit telt, og hvem kan bo på dit hellige bjerg? Og han svarer, den som ikke bryder sig ned, selvom den skader ham selv. Så det var en stor og vigtig ting at holde sig ned, når man sværvede ved Herren. Vers 26. Josva gjorde sådan med dem. Han redde dem fra israelitterne, så de ikke dræbte dem. Men samtidig gjorde han dem til brændhugger og vandbærer for menigheden og for Herrens alter på det sted, han ville udvælge. Og det er de den dag i dag. Så hevitterne fra Gibeon bliver implementeret i Israel, men beholder tilsyneladende en del af deres ophav eller en del af deres identitet. Vi ser dem senere i Josva-bogen. I næste kapitel, i Josva 10, der ser vi, at Gibeon er større end Ej, altså den by, de lige har indtaget, og de alle sammen, alle mændene, er erfarne krigere. Så det er muligvis nogle gode allierede at have. Vi ser i vers 11, at hevitterne i Gibeon er de eneste, der laver den her pagt med Israel. Der er ikke andre, der slipper afsted med det, og de er de eneste, der bliver allieret med Israel. I kapitel 18 ser vi, at Gibeon så senere tilfalder Benjamin-stammen, da landet skal deles op i stammeområder. Og så i kapitel 21 overgår Gibeon fra Benjamin til at være en levitby, altså en af de her byer, hvor levitterne får lov at bo. Og i 1. Krønikebog 21 ser vi, at tabernaklet bliver opstillet i Gibeon. Så det er jo smart. Her, hvor de her tempeltralle bor, jamen der sætter vi tabernaklet, og der har vi en levitby, og så kan de tjene dem, som tjener Herren. Men var det okay med Gud? Var det okay med Herren, at Gibeonitterne nu var en del af Israel var det okay i Guds øjne? Og det ser faktisk sådan ud, at det er okay med Herren, at de bliver implementeret her. I Josva 10:8, altså det næste kapitel her, der skal Israel forsvare Gibeon mod de 5 amoritterkonger. Og de bliver tilkaldt, og de går en hel, så vidt jeg husker, dagsmarch og kommer i kamp. Og de kan måske godt tænke, jeg ved, om Herren nu er med os, hvor vi forsvarer nogen, vi slet ikke skulle have været allieret med. Men Herren sagde så til Josva, vær ikke bange for dem, jeg giver dem i din hånd. Ingen kan holde stand mod dig. Så her der har de i hvert fald Herrens velsignelse til at gå i kamp for at forsvare gibeonitterne. I 2. Samuels bog 21 ser vi, at gibeonitterne bliver forurettet. Vi ser, at Gud straffer Israel for den måde, Saul har behandlet mændene i Gibeon på. Så det er ikke okay med Herren, at de bare træder på dem som sådan en underklasse. Husk på den her profeti eller forbandelse, som Noah udtalte i 1. Mosebog 9, hvor han siger, efter Kams søn siger, forbandet være Kanaan, altså Kams søn, den usleste træl skal han være for sine brødre. Det er jo ikke den her vej, de går, når de udsletter kananæerne. Så er de jo ikke til nogen nyt som træl. Så hvis ikke den her forbandelse eller profeti skulle gælde gibeonitterne, hvem skulle det så gælde? Så det ser, vil jeg gætte på ud som om, at det her var en mulighed for Gud fra start af at få den her profeti til at gå i opfyldelse. Så Gibeon bliver på sin vis implementeret i Israel, ligesom deres forfædre havde forsøgt over 400 år tidligere, hvor de så blev slået ihjel alle sammen. Man kan måske godt argumentere for, hvis de bliver slået ihjel alle sammen, at det ikke var forfædre, men deres slægtning så. Deres slægtning havde prøvet 400 år tidligere her med Jakobs sønner. Og de bliver tempeltralle, eller, nu glemte jeg at spørge dem, der kunne hebraisk, men jeg tror, det udtales net hinim, som betyder de givende, eller dem, som er givet eller sendt. Og de dukker op med det her navn, Netinim, i 1. Krønikebog 9, Nehemias 3, 7, 11, og Esras bog 2 og 8. Gibeonitterne var senere med til at genopbygge Jerusalems mure med Nehemias i Nehemias kapitel 3 og kapitel 7. Så gibeonitterne var muligvis ikke så taknemmelige for at blive brandhugger og vandbager og tralle, men snarere, at de kunne tjene Herren på den måde. Og i det, de vidste, hvor de ville være, hvis de ikke tjente ham, så havde de været døde. Og må vi have samme hjerte? Må vi have det hjerte, hvor vi kan glæde os over at skrubbe toiletter, eller hvad den laveste form for træl i vores hoved nu er, simpelthen fordi vi kan tjene Herren på den måde. Gibeonitterne havde hørt, hvad Gud allerede havde gjort, og hvad han havde lovet Moses i vers 24. Din træl havde fået at vide, at Herren, din Gud, havde indskærpet for sin tjener Moses, at han ville give hele landet og udrydde alle landets indbyggere foran jer. Så de havde altså hørt noget af ordet, og de havde hørt, hvad Gud havde gjort, og de havde hørt Guds løfte. Og de troede på det løfte. De stolede på ham her, Israels Gud, som jo ikke er vores Gud. Ja, han har altså gjort de her ting, det tror vi på, og han har lovet at gøre de her ting, det tror vi også på, og det sætter os i en ret ubehagelig situation, og så gør de, hvad de kan. De var en forbandet slægt, men blev podet ind eller implementeret i Guds folk. Lidt ligesom Rahab i kapitel 2, og lidt ligesom vi er. De opgav alle andre alliancer. Vi ser senere, at de andre kandidater prøver at udrydde dem. Og det uden at have nogen garanti for, at det vil lykkes. Og det uden at have en invitation. De måtte snyde sig ind. Men de handlede på den tro, de havde. De handler på, at de tror på det løfte, Gud, Israels Gud, har givet Israel. Lidt ligesom Rahab og lidt ligesom Rut, får de altså lov til at blive implementeret i Guds folk og have en del i Guds plan. Og vi kan handle på vores tro. Vi kan handle på Guds ord. Vi kan handle på det, som Gud har gjort i fortiden, og det, som Gud har lovet at gøre i fremtiden. Vi kan stole på det ord. Og vi har endda en invitation til at være med i hans rige og til at være med i hans plan. Så hvis Gibeonitterne kunne gøre det, så kan vi i hvert fald også. Det minder mig lidt om den lignelse, som Jesus taler i Lukas 11 om bønhørelse. Det er ikke en lignelse eller en historie om at blive implementeret i Guds folk. Det er ikke, hvordan man kommer til frelse. Det er om bønhørelse, men jeg synes alligevel, den er rammende. Jesus han siger i Lukas 11, 5. Hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han så svarer derindefra, spar mig for det besvær, døren er jeg låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger, selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Og ja, det er om bønhørelse for nogen, men jeg ser alligevel, at selv gibeonitterne, som var forbandet og ikke havde nogen garanti, de kan søge, og de kan spørge, og de kan banke på, og Gud lukker dem simpelthen ind i sit folk, og lukker dem ind i sin plan. Tak, Herre, fordi at du ikke afviser os, uanset hvor vi står her, når vi søger dig. Tak, at du har givet os en invitation, at du har sagt, at vi skal søge dig. Du siger, kom, Herre. Tak at din nåde er større end din vrede og dine forbandelser, Herre. Og vi kan med rette føle os forbandet og forkastet ud over, hvor det er for sent, Herre. Men tak at dit ord viser os, at selv dem, som er forbandet uden garantier, kan komme ind til dig, Herre. Tak for din nåde, Herre. Må du sige noget til os, Herre. Vi takker dig, at vi er implementeret dit folk, at din nåde alene her. Amen.